Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Za občinske investicije v zdravstvo na voljo skoraj 38 milijonov evrov.
Po novem računu trgovini v papirnati obliki izdan le na zahtevo potrošnika.
Nemški krščanski demokrati za predsednika stranke izvolili Friedricha Merca.
Vreme, danes in jutri, deloma sončno, na vzhodu oblačno s padavinami. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ministrstvo za zdravje je objavilo ravni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za letošnje in prihodnje leto. Z njim nameravajo v 2 letih občinam nameniti nekaj manj kot 38 milijonov evrov za vlaganja v zdravstvene ustanove. Po besedah ministra Janeza Poklukarja s tem občinam prihajajo na pomoč pri skrbi za zdravje občanov. Več Alen Salihovič.
Na razpise lahko prijavijo občine ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice javnih zdravstvenih zavodov, to je zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj in ambulant. Za sofinanciranje lahko do 18. februarja prijavijo tako novo gradnje kot prezidave in rekonstrukcije s pripadajočo opremo, je povedal minister Poklukar.
Župane in vodstva zdravstvenih domov zato vabim, da se udeležijo razpisa in da skupaj z roko v roki rešujemo problematiko pomankanja družinskih zdravnikov. Ankete namreč kažejo, da je za zaposlenega, to velja za time družinskih zdravnikov, ključno, da imajo dobre delovne prostore, v katerih se dobro počutijo in se z veseljem upravljajo svoje poslanstvo.
Po besedah vodje sektorja za investicije in javna naročila na Ministrstvo za zdravje Jureta Dolinarja bo ministrstvo z razpisom sofinanciralo projekte, ki se že izvajajo oziroma imajo pripravljeno projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje. Med njimi tudi tiste, ki so jih začeli leta 2021 in bodo sklenjeni v drugi polovici leta 2024. Enakomernost dodeljevanja sredstev nameravajo zagotoviti na način, da so omejili absolutni znesek financiranja za posamezno občino in sicer v višini 80 evrov na prebivalca v 10 letih.
Sam namen zagotavljanja investicij na primarni ravni je tudi, da se v 10-letnem obdobju zagotovi za zdravstvene domove in pa za občine informacija, da bodo lahko strateško planirali v tem 10-letnem obdobju.
Podlaga za razpis je po ministrovih besedah septembra lani sprejeti zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, s katerim naj bi v prihodnjih 10 letih za naložbe v zdravstvo namenili dobri 2 milijardi evrov. Minister Poklukar je izpostavil še, da so bili v zadnjem letu sprejeti tudi številni drugi ukrepi za izboljšanje primarne ravni zdravstva. Omenil je uvedbo nagrajevanja specializantov družinske medicine, zagotovitev dodatnih 30 specializacij iz klinične psihologije in štipendij za študente medicine ter povečanje vpisnih mest na obeh medicinskih fakultetah. Izpostavil je še ukrepe za hitrejše zaposlovanje zdravnikov iz tujine in uvedbo ukrepov za razbremenitev timov ambulant družinske medicine.
V Sloveniji so včeraj ob opravljenih skoraj 15.000 PCR testih potrdili 9.945 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako skoraj 68-odstoten. Zaradi COVID-19 se v bolnišnicah zdravi 601 oseba, 136 jih potrebuje intenzivno nego, umrlo pa je 11 covidnih bolnikov. Razmere v bolnišnicah se za zdaj ne poslabšujejo. Vodja svetovalne skupine za COVID, Mateja Logar.
Nekoliko manjši so pritiski na bolnišnice zaradi potrebe po kisiku. Vidimo pa to, da ljudje, ki imajo sicer neke kronične bolezni, se jim lahko te kronične bolezni v sklopu okužbe, tokrat s COVID-om, poslabšajo in prihajajo v bolnišnico zaradi poslabšanja kroničnih bolezni. Druga stvar, ki jo še videvamo, pa je seveda to, da ljudje zaradi akutnega poslabšanja, recimo zaradi miokardnega infarkta, zaradi poškodbe ob prihodu v bolnišnico, so že pozitivni na novi koronavirus, kar pomeni, da je potrebna potem v bolnišnici izolacija in seveda takšne bolnike nameščamo potem na covidne oddelke.
Najmlajši hospitalizirani bolnik je star 14 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 32. Po podatkih NIJZ-ja je aktivno okuženih več kot 100 tisoč oseb. Z današnjo uveljavitvijo novele zakona o davku na dodano vrednost prodajalec ni več dolžan izročiti računa v papirnati obliki, če tega potrošnik ne zahteva. Ponudnik lahko tako kupcu po novem pove zgolj znesek za plačilo, izdani račun pa davčno potrdi. Kupci pa ne bodo več deležni kazni, če ob odhodu iz trgovine računa ne bi imeli. Minister za digitalizacijo Mark Boris Andrijanič.
Papirnati račun bo izdan tako samo, če ga boste izrecno zahtevali. Računi pa bodo seveda v vsakem primeru evidentirani v digitalni obliki. S to spremembo se Slovenija pridružuje najnaprednejšim evropskim državam, ki zasledujejo enostavnejše, pa tudi bolj zeleno brezpapirno poslovanje.
V sklopu sprememb davčne zakonodaje se s 1. julijem obeta sprememba pomembna tudi za kmete, ki ne bodo več obvezani vstopiti v sistem DDV, če bi katastrski dohodek članov gospodinstva presegal 7500 evrov. Tisti, ki se radi razglašajo za največje zagovornike demokracije in svobode medijev, v praksi delujejo prav nasprotno. To ugotavlja evropska poslanka Romana Tomc. Na novinarja in voditelja televizije Slovenija Jožeta Možino so se namreč v zadnjem tednu dni z levega pola zgrnile številne kritike in žaljivke. Sprožil jih je z oddajo V trip, v kateri je predstavil svoj pogled na trenutno dogajanje v državi. Ponudil je resnico, ki je nekateri ne želijo slišati, je prepričan predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič. Prispevek Helene Križnik.
Možina je precejšen del tripa namenil vsakoletnemu Dražgoškemu memorialu in njegovemu resničnemu ozadju. Komentiral je tudi razgreto politično ozračje in različne interpretacije gospodarskega uspeha naše države. Dotaknil se je tudi boja z novim koronavirusom. Levi pol je planil na noge.
Ob vsej histeriji, ki jo sedaj zganja koalicija KUL, predvsem stranka socialnih demokratov, ni enega argumenta. Ene prepričljive razlage, da to, kar je Možina pripravil v tej svoje oddaji, da bi bilo to neresnično.
Opozarja Tomšič. Ostre besede predsednice SD Tanje Fajon, ki je med drugim televizijo Slovenija obtožila, da je postala vladni servis in da ne deluje več v javnem interesu, razume kot nedopusten politični pritisk.
To, kar razlaga Tanja Fajon, to je zgolj neka maska, zgolj pretvarje. Takič, ko se pojavi v okviru teh osrednjih medijev nekdo, ki ne trobi v isti rok z njimi, ga skušajo diskreditirati, ga skušajo disciplinirati. Tukaj se pokaže vsa zlaganost te njihove domnevne borbe za medijsko svobodo.
To seveda kaže tudi na izjemno hipokrizijo teh ljudi, vključno z našimi kolegi na čelu s Tanjo Fajon v Evropskem parlamentu, ki so imeli povedati o Sloveniji vse najslabše. Na koncu pa vidimo, kako potem ravnajo v takšnih primerih, kot je bila resnica v oddaji V trip.
Pa meni Tomčeva. Spomnimo, da je bila jeseni pri nas delegacija odbora Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, ki je na to pripravila tudi posebno resolucijo Sloveniji.
Ta misija, vključno z resolucijo, ki je iz tega ven nastala, je bila pravzaprav ena velika farsa, ni ugotovila, pravzaprav nič ni dosegla ciljev tistih, ki so bili na začetku zastavljeni, ni ugotovila, kakšna je vladavina prava v Sloveniji, kakšno je stanje medijev in podobne zadeve.
Bo torej Bruselu našo državo poslal še eno misijo. Tomčeva je namreč pristojna v Evropskem parlamentu obvestila, kaj se dogaja zdaj.
Če po pravici povem, ne pričakujem nekega blaznega odziva na to moje opozorilo in moje sporočilo.
Tomčeva razočarana ocenjuje, da je zgodba zanje končana.
Opravili so svoje poslanstvo brez najmanjšega interesa, da bi resnično pomagali Sloveniji.
Sama bo vseeno ustrajala in se v Evropskem parlamentu trudila prikazati dejansko stanje v Sloveniji.
V dopoldanski balonarski nesreči na Ljubljanskem barju med Škofljico in Igom so se poškodovale 4 osebe, 3 Belgijci in Slovenec. Odpeljali so jih na zdravljenje v Ljubljanski klinični center, njihova življenja pa niso ogrožena. Predstavnik Ljubljanske gasilske brigade Robert Okoren.
Mi smo bili nekaj minut čez 10 obveščeni, da je prišlo do balonarske nesreče. Takoj smo zvezili z ustrezno ekipo. poklicali tudi enoto PGD IG. Ko smo prišli na kraj, smo videli, da je en balon bil na tleh, bili so 4 poškodovani, tako da smo na samem mestu ni bilo potrebnih nobenih drugih posegov, razen pomoč reševalnim enotam pri oskrbi teh 4 poškodovancev.
Do nesreče naj bi prišlo pri pristajanju balona, ki je v družbi še enega balona dopoldan priletel iz smeri Avstrije. Uradno vzrok nesreče še ni potrjen, bi pa naj bil povezan z močnim vetrom. Ponesrečenci pa naj bi ob pristanku popadali iz košare. Drugi balon, v katerem so bile 3 osebe, je varno pristal.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Macron se zavzema za vključitev splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah.
Drevi se bo začel svetopisemski maraton pod geslom Glej vse, delam novo.
Šport, italijanka Sofia Goggia slavila na smuku v Cortini, Ilka Štuhec je bila 11.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet po večini državnih cest poteka tekoče brez zastojev. Edina čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškov je za osebna vozila pol ure tako na izstopu, kot tudi pri vstopu v Slovenijo. Na primorski avtocesti pri priključku Logatec bo jutri med 7 in 15 uro zaprt prehitevalni pas tako proti Kopru, kot tudi proti Ljubljani. V ponedeljek pa bo med 9 in 16 uro proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu. Danes in jutri med 7 in 17 uro bo zaradi del zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd pri zgornjem Kozjem vrhu. Obvoz so uredili. Lep dan še naprej želimo in srečno pot. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ob 15 in 12 minut poglejmo na tuje. Nemški krščanski demokrati so na kongresu za predsednika pričakovano izvolili Friedricha Merca. Podprlo ga je 95% od 915 delegatov, 16 se jih je vzdržalo. Delegati morajo glede na pravila odločitev potrditi še po pošti, uradni izid pa bo razglašen 31. januarja. Merc je pred glasovanjem pozval k enotnosti in preporodu stranke. Kritičen pa je bil tudi do novega kanclerja Olafa Scholza iz vrst socialdemokratov, ki mu je očital pasivnost pri pomembnih vprašanjih. Merc, ki je sicer bil edini kandidat, velja za predstavnika konzervativnejše skupine CDU. Leta 2002 pa je že vodil poslansko skupino, ki jo je nato predal v roke Angele Merkel, ki je pozneje postala nemška kanclerka. Merc bo na čelu stranke nasledil Armina Lašeta, ki se je po zgodovinskem porazu na lanskih parlamentarnih volitvah umaknil. Kdor se ukvarja z vprašanjem migracij, ve, da je to zelo kompleksno vprašanje. Imamo vojne, politične, ekonomske, podnebne in še kakšne vrste migrantov. Vse bolj smo priča tudi umetno povzročenim migracijam, ker je nekomu v interesu, da destabilizira določeno regijo. Reka beguncev pri nekom vzbudi sočutje, pri drugem sovraštvo. Pri migracijah gre tako za izjemno kompleksna, politično občutljiva, celo ideološka vprašanja. O tem smo v oddaji Pogovoro govorili z geopolitičnim analitikom dr. Larisom Gajserjem in magistrom Patrom Brankom Cestnikom. Več Marta Jerevič.
V zvezi z migracijami smo trenutno vsi osredotočeni na vojna žarišča ali centralno Afriko, a po podatkih Združenih narodov so po številu migracij na prvih mestih Indija, Mehika, Rusija in Kitajska. Največ migrantov odide v ZDA, v Evropski uniji je 70% vseh migracij znotraj Unije. Migracije iz Afrike so v večini umetno povzročene, poudarja dr. Laris Gajser.
Tukaj imamo kriminalne organizacije, mafije mednarodne, ki včasih imajo podporo tudi večjih držav, ki želijo seveda destabilizirati Evropsko unijo. Migranti, ko grejo na pot, so prepričani, da grejo v raj. In tako jih tudi prepričajo te kriminalne združbe, o kateri smo govorili. Naša informacija zahodnega sveta do subsaharske države, do zadnje vasice ne pride.
Nemčija je leta 2015 odprla svoje meje za begunce. Ta odločitev nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel je povzročila najhujšo migrantsko krizo v povojni Evropi, ki se zdaj vleče že 6 let. Je bila poteza Merklove napaka? Pater Cestnik odgovarja.
Tisti končni odločevalec, ali migrant ne pride ali ne, ima veliko odgovornost ker lahko na koncu enostavno samo potrjuje kriminalnim združbam in terorističnim organizacijam, ki migracije sprožajo. In z tega vidika ima odgovornost tudi do svojih državljanov in do ljudi, ki so uporabljani v ta namen, da kontrolira migracije in da jih zaustavi. Z tega vidika je bila morda Angela Merkel prehitra in je povzročila določen kaos.
Če pa gledamo bolj metapolitično, humanitarno, pa ni naredila napake.
Ker je dala krščansko sporočilo, begunec je pred vrati, mi se ne smemo odreči tisti hitri prvi pomoči, pa potem reševati nazaj druge probleme ali se poučiti za naslednji val, da ne bomo ponovili isto, ne? In jih reševati drugače.
A do enotne politike upravljanja migracij v Evropski uniji kar ne pride, vse bolj pa prihaja do getoizacije migrantov. Oddajo Pogovoro najdete v našem spletnem arhivu.
Francoski predsednik Emmanuel Macron se je v sredo ob predstavitvi prednostnih nalog francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije zavzel za vključitev zaščite okolja in pravice do splava v listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Zdaj je v njej zapisana pravica do življenja. Po besedah moralnega teologa Gabriela Kavčiča gre pri tem za poskus usiljevanja vrednot slepega zahodnega naprednjaštva vsem ostalim, predvsem Poljski in Malti. Je kopija tega, kar se gre ameriška administracija, ki poskuša nekaj podobnega uveljaviti tudi v Združenih državah Amerike.
Zdaj, ocena tega naprednjaštva je pa jasna. Na tem svetu je kup žalostnih situacij, v katerih je treba ženskam in družinam vsekakor pomagati. Upisati smrt v temeljno listino, to pa po logiki pomeni žagati lastno vejo, oziroma kar korenino drevesa, pri tem pa stran metati tudi njegove sadove. In v to prihodnost Evropa gre. Zdaj toliko bolj paradoksalno je, da je predsednik Macron v isti sapi govoril o ekologiji, kar nam pove, kako nizko smo padli, se pravi pravica do življenja, splav in ekologija v isti sapi.
Moralni teolog Gabriel Kavčič meni, da bi nas moralo skrbeti, da Evropa ni usmerjena v življenje. Umrl je priljubljeni hrvaški glasbenik Aki Rahimovski, pevec skupine Parni Valja, ki je potrdila glasbena skupina. Pevec star 66 let je po poročanju časnika Jutarnji list umrl danes v Novem mestu. Skupino Parni Valjak, ki je nastala leta 1975, je redno izdajal albume, prvi singel je izšel že leta 1976. V karieri, ki se je kljub premoru, ki je trajal nekaj let, raztezala čez več desetletij, so skupaj izdali 16 studijskih albumov in 14 singlov. Rahimovski je bil rojen 5. junija 1955 v Nišu, a se je z družino kmalu preselil v Split. Zadnje leta je živel v Sloveniji, kjer je pred dvema letoma postal oče deklici. Drevi na predvečer nedelje Božje besede se bo začel svetopisemski maraton z geslom Glej, vse delam novo. Ves teden bo v središču branje svetega pisma, ki se bo odvijalo po spletu, bogat pa je tudi spremljevalni program. O letošnjih novostih se je Meta Potočnik pogovarjala s predstavnico organizacijskega odbora Tanjo Povšnar-Vrečar.
Tovrsten maraton je svetopisemska družba prvič pripravila leta 2007. Krog sodelujočih gibanj, skupnost in cerkva se vsako leto širi. Četudi so mesta za branje že skoraj zapolnjena, se lahko vedno pridružite poslušanju.
Branje drugih skupin pa lahko jim prisluhnite tudi preko YouTube kanala. Zavo bomo objavili na sprednji strani, tako da tudi tisti, ki ne morejo morda uživo brati, lahko prisluhnejo kadarkoli po dnevi ali po noči.
Letos so dodali tudi novost, znanje obrazi berejo.
Tako da lahko prisluhnete branju, naprimer na Škofa Zoreta ali pa igralca Gregorja Čušina, morda vam je pri srcu pevec Tadej Vindiš. Tako da imamo res pester spored branja znanih obrazov. Objavili smo ga tudi na spletni strani svetopisemskimaraton.si.
Svoj program bodo letos imeli tudi otroci, ko bodo na vesel način spoznavali svetopismo. Slovesno odprtje letošnjega svetopisemskega maratona bo drevi ob 20. uri. Gosta bosta Nace in Silva Volčič, ki z društvom Operando potujeta po svetu in pomagata najbolj ubogim.
Zelo znana, mislim, da še ni Kristjana, ki ni slišal za njuna potovanja po svetu in bosta z nami delila svoje pričevanje. kako Bog z njima deluje po celotnem svetu, kje vse sta bila, kaj sta izkusila.
Je še dejala Tanja Polšnar-Vrečar. Branju in spremljevalnemu programu lahko prisluhnete prek Zoom aplikacije in YouTube. Vse informacije pa najdete na spletni strani svetopisemskimaraton.si.
Tudi letos bo prireditev Gradovi kralja Matjaža potekala nekoliko drugače. Nekaj dogajanja bo v sami Črni na Koroškem, sicer pa tamkajšnja turistična pisarna na svoj elektronski naslov do 29. januarja sprejema fotografije ledenih in snežnih skulptur od vse povsod. Županja občine Črna na Koroškem, Romana Lesjak.
Že dobivamo prve prispevke, tudi iz Harbina, iz obratenega mesta, iz Kitajske smo dobili že njihove skulpture. In 24. februarja, takrat, ko Matija let razbija, bo kralj Matjaž pogledal te prispevke in izbral najlepši grad, ki bo seveda temu ustrezno nagrajen.
Prireditev Gradovi kralja Matjaža bo letos 30-tič po vrsti.
Slalom za svetovni pokal alpskih smučarjev v avstrijskem Kitzbühelu je dobil 35-letni Britanec Dave Riding. To je prva britanska zmaga, do nje pa je prišel potem, ko so favoriti v drugi vožnji odstopali eden za drugim. Na drugem in tretjem mestu sta se na koncu zvrstila Norvežana Lukas Breton in Henry Kristoffersen. Žan Kranjec, ki je imel 29. čas prve vožnje, je v drugi odstopil. Italijanka Sofia Goggia pa je slavila na smukaški tekmi za svetovni pokal v domači Cortini. Druga je bila Avstrijka Ramona Siebenhofer, tretja pa Čehinja iz Terledecka. Najboljša Slovenka Ilka Štuhec je bila 11. Maruša Ferk pa 42. Štuhčeva je v nastopu povedala.
Pravzaprav ne morem biti čisto zadovoljna s pokazanim, prohod v zadnjem delu od zadnjega mestnega časa do cilja. Tam se že nekak cel teden malo lovim z linijo in tudi danes ni to ravno najboljše mi uspelo. Ja, zgornji del pa je bilo kar nekaj dobrih zahojev, dobrih občutkov, tako da vsekakor pač to nesem sabo.
Ob 16.15 pa je v Neustadtu na sporedu tekma smučarjev skakavcev. Glede na včerajšnje kvalifikacije so pričakovanja velika, saj jih je dobil Cene Prevc, ki ga je poneslo kar 135 metrov. Lauro Kos je imel peti dosežek, Peter Prevc pa sedmega. Na današnjo tekmo so se vrstili tudi Anžela Nišek, Timi Zajc in Žiga Jelar. Najboljša slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek pa je v tretjem krogu odprtega prvenstva Avstralije po skoraj 3 urah igre z izidom 4-6, 6-4 in 6-2 izgubila proti francozinji Alice Cornet. Zidanškova je v paru s Kajo Juvan bila neuspešna tudi v drugem krogu dvojic, kjer sta proti romunsko-nemški navezi izgubili 6-4 in 6-0. Po prvem krogu mešanih dvojic pa s partnerjem turnir zapušča tudi Andreja Klepač. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi 40. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva po kazenskih strelih premagali dunajsko ekipo Vienna Capitals 5-4. Ljubljančani so trenutno na 5. mestu v skupnem seštevku, naslednja tekma pa jih čaka prihodnji petek v gosteh pri Pustertalu. Nocoj ob 20. pa se bodo jeseničani v Alpski ligi merili z ekipo Red Bull Juniors. To so bile športne novice v 3 podneva.
Vremenoslovci napovedujejo, da bo popoldne na vzhodu Slovenije zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše plohe, drugod bo sprva precej jasno, proti večeru pa se bo tudi v osrednji Sloveniji oblačnost povečala. Na vzhodu bo pihal zmeren severovzhodnik, drugod pa zahodnik ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu države. Po nižinah bo nastalo nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa se bo v zahodnem in osrednjem delu Slovenije razjasnilo. Oblačno bo ostalo na vzhodu, kjer bodo občasno rahle padavine. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah okoli minus 8, drugod od minus 5 do nič, najvišje dnevne pa od 3 do 8, na primorskem okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo na zahodu pretežno jasno, drugod večinoma oblačno, v vzhodni Sloveniji bo tudi rahlo snežilo. V torek kaže na suho vreme. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana, Koper jasno 8 stopinj. Maribor, Murska Sobota in Idrija 3 stopinje Celzija. Novo mesto oblačno 10, Celje in Postojna 6 stopinj, Trebnje 9, Jezersko 4, Slovenj Gradec 9 stopinj Celzija in zmerno oblačno, pod četrtek 5, Babno Polje 2, Kredarica pa zmerno oblačno minus 9, piha severozahodnik v sunkih do 123 km/h. Opozarjamo le na čakalno dobo na mejni prehodu Gruškovje, ta je za osebna vozila v obe smeri. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Ura je 15 in 25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.